Timoteu.
Katarina, salve iterum.
Salve iterum. Ut vales?
Oh, pulcherrime valeo, gestio laetus sum, et certe rideo hodie. gratia tui.
Oh.
Iter, quid de te?
In wicem afficior laetitia propter te, jocundum est. Te cum de temporibus ferialis, de diebus ferialis, ferialibus ignoscite. Jocundissimum est te cum loqui.
Saltem apud me, Saturnalia ad sunt, paramus ad solstitium, et brumam, diem brevem, diem brevissimam, apropinquat, et paramus celebrare. Mm-hmm. Et tu ad me misisti imagines quae pertinent ad dies festos.
Ita missi, maritus meus et ego ambulabimus per vicino nostra, et hoc digeram, homines veniunt ad vicinum nostrum hoc tempora anni, id est tempora brumali, homines ex totis partibus orbis, etiam ex totis partibus civitatis ad vicinum nostrum veniunt, ut luces spectent, est pars orbis prioptata omnibus quod pertinet ad luces spectantes.
Non est via clarissima prope te?
Ita, et hoc dicerem, est via tricesima quarta, et ubi ubis luces mirabiles videri possunt ibi. Et novi per acta, homines hoc est verum, venditabant ostreas hoc est
ein
as verum ostreas in viis as verum etiam socolatam calidam emi potest ostreae emi possunt dulces emi possunt in viis as verum
nuces tostai
non dum mihi est hoc agata. Ut homines solent agata certe in Gallia, in Franco Gallia, homines hoc agunt. Sed locuti sumus de imagina, et quale erat, Mateus meus et ego, locuti sumus de imagina, qualis erat imago?
Nunc inspicio, et fortasse possumus adere cum episodio apud anchor, sive in proso pro biblio. In imagine, video nomen cuiusdam potionus Americanissimae, potita dicam Coca-Cola.
Mm-hmm.
Et certe scriptum est vocabulum calore ruberimo.
Mm-hmm. Mm-hmm. Literi sat magnis.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Et luna.
Mm-hmm.
Luna clarissima ascendit, et ibi sedent duo orsi.
Ein! Sed primum velum de luna loqui, esne luna nova?
Plena, certe.
Plena est luna, nec crescens, nec dimidia, luna est plena, plenissima.
Ut videtur.
Mm-hmm. Mm-hmm. Dixisti ursos in esse in imagine quale ursi horribiles ursi bruneo colore quales
sunt ne ursi arctici licetne dicere
est quid canseo ita.
Ergo calore albo
ita certe quid est pellis est albo colore
est et maximi sunt ursi, sed in imagine videtur esse fortasse mater et filium sive pater et filiam.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Et filia nescio. Et bibunt
potionem alcoholicam.
How
nulla quidem modo
nullum est in partibus arcticis. Santa Nicolaus non bibit potiones alcoholicas.
Nec es contra leges.
Potasse homunculi bibot.
bibunt quid? Bibunt Pepsi? How new loquidem mono.
Quomodo describitur potio Coca-Cola? Quid dixisti est potio dulcis est spumans?
Spumans potio, certe est potio dulcissima, Americanissima, certe potio orta est, e civitatibus Americanis, nescio quo decennios et es resa moderna, quod intelligo. Non, nescio
multum. Origo est antiqua.
Ai!
Ita certe fortasse saeculo duodecimo.
Oh! De hoc nescio.
Quod legi. Et precipue in bello maximo secundo.
Mm.
Per totum mundum scatet.
Mm-hmm, mm-hmm.
Haec potio. Et signum, et symbolum Americanum.
Eta, si digeram tibi claude oculos Timoteo et pinge Americam, tu fortasse pingeres vexillum Americanum et fortasse pingeres Coca-Colam. Mm-hmm.
Gratia potionis huius et animadvertationum. Ilius color puxidis ruberima nonne est causa cor sancta Nicolaus gerit vestimenta rubra.
Ain, es verum.
Ex imagine ex huius ex hac potione erat imago sancti Nicolai in coloribus huius potionis et ibi est causa.
Tu hoc dices, erat vir negotii, negotiosus Americanus, et dixit, si nexus sit inter Sanctum Nicolaium et Coca-Colam, fortasse nexus esset color, plus Coca-Colae possumus vendita etiam, nunc possumus pingita Sanctum Nicolaium hoc colore. Esne quod digis?
Ita est.
Mm.
Ita est.
Bye-bye.
Quia origo huius viri Sanctus Nicolaus, catia Saturnus, in Saturnalibus, et de fortasse spiritus diei natali Christi antiquissimi, ex libro a Charles Dickens scripto.
Mm-hmm.
Est origo huius mythologici viri.
Mm-hmm. Mm-hmm. Bye-bye. Et tu, cum esses puer, bibisne tu Coca-Colam?
Non liquid nobis. Parentes.
Nec nobis nisi sit, et hoc est verum, nisi sit dies nativitatis Christi.
Uh-huh. Apud avum et aviam.
Mm-hmm.
In frigidario errant hae potiones, sed non domi.
Quia hoc est mirabile, etiam illicitum erat, mater mea dixit, et recte dixit, haud nobis saluti erat.
In est multum saccharis.
Et nimis saccharis, et caffeinae nimis in erat. Presertim pueris et puellis.
Ita et pueri et puelli, circum domum cucurunt.
Sed die Christina Talis licebat.
Quid ne?
Puer Silvestris fieri, nonne?
Ergo ut semper dicimus de gustibus non est disputandum, sed certe ego adultus non bibo Cocam Colam, neque tu.
Nec ego rarissimissimissime fit. Sed hoc dicidam, locuti ut dixi locuti sumus maritus et ego, de hac imagina, de his ursis, Et subito volebam emere cocam colam.
Licet unam. Habere.
Dum tax. Oh non, dum taxat. Licet unum. Mm-hmm. Ita.
Non plus. Et alteram amia imaginem ad me missis di quoque, quod quoque pertinet ad dies feriales, ad festos. Et imago est pictura, picta est, et insunt multi homunculi ficti.
Quod scimus.
Quod recte dices, quod scimus. Fortasse ficti, fortasse veri sunt. Ex libro clarissimo et lecto hoc tempore ani.
Et nescio, certe extat Latine quod scio versio Julius, sed Anglicae est how the Grinch stole Christmas.
Terentius Tunberg et Milena Minkova transverterunt in lingua Latina, et jucundissimum. Sed nescio vocabula, ergo non scio, nescio nomen horum hominum, horum homunculorum.
Ita Anglicae nominantur the whose?
Sontne qui?
Ita nescio. Et versantur in vicino nomine whoville. Opidiquis. That's horrible how you do.
Est.
In imagina quid agunt hi homunculi nomine hus?
Conviviunt, canant, celebrantur. Et sunt cibi ubique, et candelabra, ornamenta, vitae, ramos ex arboribus coniferis, lucungula placenta, et pocula.
Es familia parva an omnes in vicino.
Oh, est familia.
Non, us suspicor est vicinum omnes in obito. Nomine huvel una in mensa quid haud recta imo est per ambages mensa habet formam.
Hoc est bonum consilium, mensa tam corvata quod per ambages, quae per ambages extendit, quia familiae amici possunt colloqui et omnes in uno loco sedent. Quid censes bibunt?
Onescio, haud nullo quidam modo potionem alcoholicum bibunt, mea quidam sententia.
Neque potio de qua collocuti sumus ex lacte et ovis. Neque cocam colam.
Fortasse bibunt quid mel.
Mel.
Mel et lacte et
merum, lac merum mel.
Merum mel.
Sine aqua.
Et quod papilliones bibunt nescio. Quid tu censes?
Quid aves celerissimae, celerimae bibunt.
Mel e floribus nectar. Certe.
Non nimis ad potionum, sed ad celebrandum. Est maxime momenti. Non refer quid bibas, tantum ut bibas. Ibi est adagium nolum.
Oh. Expectabam cum amicis, cum familia.
Addendum. Sane non solus. Non solus mel vibere debes. Tantum cum amicis.
Timoteum multum locuti sumus de rebus ridiculis certe, tempus fugit. In his ultimis momentis temporis quae restant, quid ni de rebus quas modo didicimus loquamur?
Bene, bene hortaris inter ridiculos, amica. Ergo ego, quod fortasse non est ridiculum, didici, me affectum esse, plusquam sciebam a nostalgia ferialium. Id est subito, dum colloquimur, memini memorias ex juventute, ex adolescentia mea, et non solum mores familiae meae, sed etiam mores amicorum familiarum, memini, et ubi et quomodo arbores eorum ornatae essent, et odores in domibus, et crustula dulcia, quae pararent, et hoc mihi placet, meminisse, sed quoque certe malo nunc meam familiam, et nostros mores. Et quid de te, quid didicisti tu?
Ita, God, we self sum quia didici ex te, amico haud novo, amico veterimo meo, de arte parandi potionem nominator eggnog, et est gaudio de moribus tuis et vestris discere. Et gaudio vos parare lacte ex nucibus coquilinis et amygdalinis, fortasse hoc mihi palatum asset, fortasse hoc modo paratum potio, hoc modo parata potio magis placere.
Certe non nocebit.
Sat timeti adidem et non me doleret. etiam hoc dicere volo. Didici Timoteo quia modo calendario meo inspexi, et ibi video in calendario meo nos pausam brevissimam bruma alem habituoros esse post hoc episodium ut tempore subsequivo tuit ego fruamur. Certe erit pausa unius septimanae, non ergo in Lucem edituros esse episodion die, quid lunae die octavo mense januario, sed nolite desperare amici re venituros esse post brevem pausa.
Ita, ne desperatis.
Nil est desperandum.
Et nunc auditores scimus e vobis audire quia volumus e vobis audire quia scimus vos non omnes sane habitare in civitatibus foederatis, et vos non omnes celebrare eostem dies festivos. Ergo gestimus volumus audire te conviviis in vestris partibus orbis. Qui sunt mores vestri festivorum brumalium, vel hiem nalum celebrandorum? Sunt ne potiones, quas hoc tempore ane bibere soletis? Sunt ne cibi opipari, vobis parandi?
A nos scribere potes abur Instagrama secunda mensa punctum podcast, vel in canali tutubulensi abur coquamus. Liget etiam epistulas vol, voice memo obe teleponi mitera ad inscriptionem corsualem nostram secunda mensa punctum podcast at @gmail.com.
Ocoqui et coquai, qui quoque Latine loquuntur, et omnes quibus dentes dentiant. Valete.
Et memento te auscultatores, qui cumque sunt celebrationes et dies festi, nos optamus vobis gaudium, convivium, pacem et lucem in hoc tempora brumali.
Ut omnia quae consumatis bene sapiat.